Bi juma juwe kalo tili shegi, ma chama nibe kapo bamako kukunda uka duguka. Muye silba ye kata unyanama ya usoma u olu kerefe. Nga sirabaka ikadunga fo kasara chama ndi koni ube. Bololo sanfe anya ye kafo, muye sapere pompye mawye uye kibaruya dobla. O kibaruya folo ode ye kafo, ikadon bi somada fe, nege kanya ulum vla o temene ni miniti bisabaye. Ikadon muye ikado kardo ye aleni mobili misemando usiranyoma. Olasa makili ubonena anina maworo ujogina ikadon saper pompier munu be ikadon kafo sanankorba uye mauta kunyeshi Dr. Sola nuye. Otemeninko kaboyin ikadon kafo nege kanya tan wakati kasela ikadon kafo uposuero la karmi nato ko erbanko ikadon alekoni ale dafrila ni akono mawye ma bisabanyon o jogina ma duruta o jugara kosobe ikadon kafo fo karli o bora ola saper pompier mobli flanyon o detara ikadon kata uta tabakoro katanuye Dr. Sola otemeninko kaboyin halisa nege kanya tan otemeni ni miniti binani ani duruyesa saper pompier mawba ira bololo sanfe alisa kafo uka maw u bora kata ikadon maraka kungo fanfe ikadon munye kardoye aleni mototiki do olu ukoni usiranyoma maduru ode jogina kelen koni o banana wa kelen do o bonena anina uye welewele kaminda ode halisa maw ku janto sirabakan bolila ikadon muye boliye ko ke hakelamaye Mohamed Danyoko, VOA 3, Kabobo Mako.